สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชีววิชา32445การบัญชีระหว่างประเทศเรื่องการรวมธุรกิจระหว่างประเทศผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเนื่องจากกิจการบางแห่งมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตหรืออาจจะต้องการดำเนินธุรกิจให้ครบวงจรจึงมีลักษณะของการรวมธุรกิจขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการรวมธุรกิจระหว่างประเทศที่จะนำเสนอในวันนี้เราคงจะศึกษาประเด็นที่สำคัญก็คือวัตถุประสงค์รูปแบบและวิธีการบัญชีในการรวมธุรกิจรวมทั้งลักษณะและการนำเสนองบการเงินรวมนะครับซึ่งรายละเอียดที่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาพรเชิงเอี่ยมจากภาควิชาบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรที่จะอธิบายความรู้ดังกล่าวให้เราได้ทราบนะครับขอเชิญติดตามฟังในช่วงต่อไปเลยครับ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านในส่วนของการรวมธุรกิจในวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นต่างๆใน3หัวข้อในเรื่องที่1เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรูปแบบในการรวมธุรกิจเรื่องที่2จะเป็นวิธีการบัญชีในการรวมธุรกิจและเรื่องที่3จะเป็นเรื่องแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจนานาชาติในส่วนของวัตถุประสงค์และรูปแบบในการรวมธุรกิจการรวมธุรกิจสามารถทำได้หลายวิธีอาจจะเป็นการขยายธุรกิจจากภายในหรือการขยายธุรกิจจากภายนอกในส่วนของการขยายธุรกิจจากภายในเช่นการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเพิ่มประเภทของบริการเพิ่มกำลังการผลิตเป็นต้นในส่วนของการขยายธุรกิจจากภายนอกมักจะเกิดขึ้นโดยการซื้อกิจการหรือการรวมธุรกิจเช่นบริษัทแห่งหนึ่งอาจซื้อกิจการที่เป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนการผลิตหรือซื้อกิจการที่เป็นคู่แข่งเพื่อลดการแข่งขันในส่วนของวัตถุประสงค์ในการรวมธุรกิจอาจเป็นไปได้ในหลายๆวัตถุประสงค์ตัวอย่างเช่นการรวมธุรกิจเพื่อแข่งขันในทางธุรกิจเช่นต้องการดำเนินธุรกิจให้ครบวงจรโดยขยายกิจการไปในทางที่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันลักษณะนี้อาจเป็นการรวมธุรกิจในแนวตั้งเช่นกิจการเลี้ยงสัตว์รวมกับกิจการผลิตอาหารสัตว์เป็นต้นวัตถุประสงค์ในส่วนที่2อาจจะเป็นการขยายขอบเขตของธุรกิจและการลงทุนโดยรวมธุรกิจชนิดเดียวกันเข้าด้วยกันเพื่อให้ธุรกิจมีขนาดใหญ่ขึ้นวิธีการนี้เป็นการรวมธุรกิจตามแนวนอนเช่นการรวมธุรกิจของกิจการผลิตรถยนต์2บริษัทเข้าด้วยกันเป็นต้นในส่วนที่3อาจจะเป็นการรวมธุรกิจเพื่อให้มีการกระจายความเสี่ยงในการขยายกิจการในลักษณะนี้อาจจะเป็นการขยายกิจการไปในทิศทางที่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในลักษณะของการรวมธุรกิจแบบผสมตัวอย่างเช่นกิจการเลี้ยงสัตว์รวมธุรกิจกับกิจการแปรรูปโลหะเป็นต้นการรวมธุรกิจอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ในทางธุรกิจและทางการตลาดที่มากกว่าการดำเนินงานที่แยกจากกันในลักษณะนี้ทางภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่า businessSynergy การรวมธุรกิจในลักษณะต่างๆอาจจะก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดหรือ Economy of Scale เนื่องจากสามารถทำให้ลดต้นทุนต่อหน่วยโดยการที่มีการร่วมกันบริหารงานหรือเพิ่มความสามารถในการกู้ยืมและการระดมทุนเนื่องจากการรวมธุรกิจทำให้กิจการนั้นๆมีขนาดใหญ่ขึ้นนอกจากนี้อาจจะมีวัตถุประสงค์อื่นๆเช่นเพื่อผลประโยชน์ทางภาษีเนื่องมาจากขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยหรือการรวมธุรกิจเพื่อจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆหรือใบอนุญาตชนิดที่หายากหรือเพื่อสนองนโยบายเป็นต้นในส่วนของรูปแบบในการรวมธุรกิจการรวมธุรกิจอาจจะทำโดยวิธีการต่างๆรูปแบบของการรวมธุรกิจอ อาจแบ่งแยกในลักษณะของรูปแบบในทางกฎหมายและรูปแบบในทางบัญชีรูปแบบในทางกฎหมายประกอบด้วยการรวมธุรกิจในลักษณะที่เป็นการซื้อหุ้นซึ่งหมายถึงการที่กิจการแห่งหนึ่งซื้อหุ้นที่มีสิทธิ์ที่ออกเสียงส่วนใหญ่ของอีกกิจการหนึ่งโดยอาจจะเป็นการซื้อด้วยความสมัครใจหรือโดยการสร้างสถานการณ์เพื่อบีบบังคับหรืออาจจะเป็นการซื้อหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงเกินกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งทำให้ฝ่ายที่ซื้อมีอำนาจในการควบคุมฝ่ายที่ถูกซื้อได้ซึ่งในกรณีนี้ก็จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยโดยฝ่ายที่ซื้อหุ้นจะเป็นบริษัทใหญ่ส่วนบริษัทที่ถูกซื้อหุ้นก็จะเรียกว่าบริษัทย่อยในลักษณะนี้ก็จะทำให้ทั้งสองบริษัทยังคงมีการดำเนินงานเป็นกิจการแยกต่างหากจากกันตามกฎหมายมีการจัดทำบัญชีและงบการเงินของแต่ละบริษัทแยกจากกันในส่วนของการนำเสนอข้อมูลต่อผู้ใช้งบการเงินจะมีการจัดทำงบการเงินรวมโดยเสมือนว่าทั้งสองบริษัทเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจเดียวกันในลักษณะนี้ในทางภาษาพูดโดยทั่วไปอาจจะเป็นที่รู้จักกันในลักษณะของบริษัทแม่บริษัทลูกนะคะในส่วนของรูปแบบลักษณะที่สองเป็นลักษณะของการโอนกิจการการโอนกิจการหมายถึงการรวมธุรกิจโดยที่สินทรัพย์สุทธิของกิจการหนึ่งถูกซื้อหรือโอนมารวมกับอีกกิจการหนึ่งซึ่งจะเป็นผลทำให้กิจการที่ขายหรือโอนสินทรัพย์สุทธินั้นเลิกกิจการไปในลักษณะที่3เป็นการควบกิจการการควบกิจการหมายถึงการที่ทั้ง2บริษัทที่มารวมกันตกลงรวมกันเพื่อหาผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรร่วมกันสินทรัพย์สุทธิของบริษัทเดิมทั้ง2จะถูกโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทใหม่และกิจการเดิมทั้งหมดก็จะเลิกกิจการไปโดยผู้ถือหุ้นของกิจการเดิมอาจจะได้รับเงินสดหุ้นกู้หุ้นสามัญเป็นการตอบแทนในส่วนของการขยายธุรกิจโดยการรวมธุรกิจในรูปแบบต่างๆในวิธีการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจก็จะแบ่งเป็นลักษณะ2ลักษณะได้แก่วิธีการในการซื้อธุรกิจและวิธีการรวมส่วนได้เสียวิธีการซื้อธุรกิจหมายถึงการรวมธุรกิจที่ผู้ซื้อเข้าควบคุมสินทรัพย์สุทธิและการดำเนินงานของผู้ขายโดยการโอนสินทรัพย์การก่อหนี้หรือออกหุ้นทุนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนตามวิธีการนี้ถือว่าบริษัทที่ซื้อจะเป็นบริษัทใหญ่ที่มีอำนาจในการควบคุมบริษัทที่ถูกซื้อหรือบริษัทย่อยตามวิธีซื้อจะมีการตีราคาสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยตามราคายุติธรรมในกรณีที่ราคาทุนในการซื้อธุรกิจแตกต่างจากราคายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยจะถือว่ามีค่าความนิยมในการรวมธุรกิจเกิดขึ้นลักษณะที่2ได้แก่การรวมส่วนได้เสียการรวมส่วนได้เสียหมายถึงการรวมธุรกิจที่ผู้ซื้อหุ้นผู้ถือหุ้นขอประทานภัยนะคะของกิจการที่มารวมกันได้ร่วมกันควบคุมสินทรัพย์สุทธิและการดำเนินงานทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของกิจการที่รวมแล้วเพื่อรับความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกิดจากการรวมกิจการที่รวมแล้วต่อไปในลักษณะนี้จะไม่สามารถระบุได้ว่าฝ่ายใดเป็นผู้ซื้อหรือไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอำนาจในการควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งตามวิธีนี้จะใช้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทที่นำมารวมซึ่งจะไม่มีการคิดค่าความนิยมในการรวมธุรกิจเกิดขึ้นแนวทางปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจนานาชาติจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเช่นในประเทศฝรั่งเศสวิธีการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจจะใช้วิธีการซื้อธุรกิจเพียงอย่างเดียวส่วนค่าความนิยมในการรวมธุรกิจจะตั้งเป็นสินทรัพย์และตัดจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นจะมีการใช้วิธีการซื้อธุรกิจเป็นส่วนใหญ่วิธีการรวมส่วนได้เสียอาจมีการใช้ในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดแต่ในทางปฏิบัติจะพบได้ค่อนข้างน้อยและค่าความนิยมในการรวมธุรกิจก็จะตั้งเป็นสินทรัพย์และตัดจำหน่ายในส่วนของประเทศไทยการรวมธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการซื้อธุรกิจอาจจะมีวิธีการรวมส่วนได้เสียในบางกรณีซึ่งหากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดส่วนค่าความนิยมในการรวมธุรกิจถ้ามีจะตั้งเป็นสินทรัพย์และตัดจำหน่ายในระยะเวลาไม่เกิน20ปีการรวมธุรกิจโดยวิธีการบัญชีที่แตกต่างกันจะมีผลทำให้งบดุลและงบกำไรขาดทุนมีความแตกต่างกันการใช้วิธีการบัญชีตามวิธีการซื้อธุรกิจและวิธีรวมส่วนได้เสียที่แตกต่างกัน จะขึ้นอยู่กับเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของการรวมธุรกิจวิธีการซื้อธุรกิจจะเหมาะสมเมื่อมีการซื้อสิทธิในความเป็นเจ้าของในอีกกิจการหนึ่งซึ่งจะทำให้กิจการที่ซื้อมีอำนาจในการควบคุมการบริหารของกิจการที่ถูกซื้อส่วนวิธีการรวมส่วนได้เสียจะเหมาะสมในกรณีที่กิจการที่มารวมกันนั้นร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจต่อไปภายหลังการรวมธุรกิจโดยปกติการรวมส่วนได้เสียจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกิจการที่มารวมกันมีการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดซึ่งกันและกันและทั้งสองกิจการนี้มีขนาดใกล้เคียงกันนอกจากนี้ในแต่ละประเทศยังอาจมีการกำหนดเงื่อนไขหรือกรณีต่างๆเพื่อพิจารณาว่ามีการรวมส่วนได้เสียเกิดขึ้นหรือไม่หากเข้าเงื่อนไขดังกล่าวจึงจะใช้วิธีการรวมส่วนได้เสียในการรวมธุรกิจในบางประเทศไม่อนุญาตให้มีการใช้วิธีส่วนได้เสียในการรวมธุรกิจซึ่งในทางปฏิบัติวิธีการรวมส่วนได้เสียจะมีการใช้อยู่ค่อนข้างน้อยในประเทศต่างๆการรวมธุรกิจส่วนใหญ่โดยทั่วไปมักใช้วิธีการบัญชีตามวิธีการซื้อธุรกิจในเรื่องของงบการเงินรวมจะกล่าวถึงลักษณะของงบการเงินรวมและการนำเสนองบการเงินรวมนานาชาติงบการเงินรวมหมายถึงงบการเงินที่จัดทำขึ้นโดยเสมือนว่ากิจการต่างๆที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมนั้นเป็นหน่วยงานเดียวกันข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทข้ามชาติในภาพรวมของกิจการโดยที่รวมการดำเนินงานของกิจการต่างๆที่อยู่ในความควบคุมของบริษัทข้ามชาตินั้นเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งบการเงินซึ่งรวมถึงนักลงทุนเจ้าหนี้ผู้บริหารพนักงานและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องมักจะให้ความสำคัญปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือข้อมูลดังกล่าวควรจะมีการรายงานอย่างไรจึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งบการเงินในปัจจุบันการจัดทำงบการเงินรวมเป็นวิธีการที่ยอมรับกันในทางปฏิบัติสำหรับกลุ่มธุรกิจและการรวมธุรกิจระหว่างประเทศงบการเงินรวมไม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ภายนอกหรือผู้ลงทุนเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ต่อผู้บริหารในการควบคุมและประเมินผลการดำเนินงานซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมของกิจการทั้งหมดการจัดทำงบการเงินรวมหรือเป็นการรวมรายการลักษณะแบบบรรทัดต่อบรรทัดสำหรับข้อมูลสินทรัพย์หนี้สินรายได้ค่าใช้จ่ายของบริษัทข้ามชาติซึ่งประกอบด้วยหน่วยธุรกิจตามกฎหมายหลายหน่วยธุรกิจให้เป็นงบกำไรขาดทุนงบดุลและงบกระแสเงินสดสำหรับ1หน่วยเศรษฐกิจในขณะเดียวกันความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทข้ามชาติอาจเป็นผลให้ผู้ใช้งบการเงินต้องการงบการเงินแยกตามส่วนงานซึ่งแสดงรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากงบการเงินรวมซึ่งเป็นข้อมูลในภาพรวมของธุรกิจงบการเงินรวมและงบการเงินแยกตามส่วนงานจึงเป็นรายงานการเงินที่มีส่วนเสริมซึ่งกันและกันในส่วนของงบการเงินรวมอาจจะไม่ได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทนของผลการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆทางธุรกิจของธุรกิจข้ามชาติซึ่งในส่วนของรายงานการเงินแยกตามส่วนงานนักศึกษาสามารถศึกษาได้ในหน่วยที่6ในส่วนของรูปแบบของงบการเงินรวมอาจแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะได้แก่งบการเงินรวมแบบรวมทั้งหมดหรือแบบ full consolidation ตามรูปแบบงบการเงินรวมแบบรวมทั้งหมดนี้การจัดทำงบการเงินรวมจะจัดทำโดยการรวมรายการประเภทเดียวกันในงบการเงินทั้งจำนวนสำหรับแต่ละรายการตามแบบรวมบรรทัดต่อบรรทัดวิธีนี้เป็นวิธีการที่ใช้โดยทั่วไปสำหรับการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยงบการเงินรวมตามแบบรวมตามสัดส่วนหรือ proportional consolidation เป็นงบการเงินอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งใช้โดยทั่วไปสำหรับกิจการร่วมค้าโดยจะนำเฉพาะสัดส่วนที่บริษัทใหญ่มีส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้ามารวมกับงบการเงินรวมของกิจการผู้ลงทุนในส่วนของงบการเงินรวมแบบรวมทั้งหมดและแบบรวมตามสัดส่วนจะทำให้ลักษณะของงบการเงินรวมมีความแตกต่างกันซึ่งจะใช้ในแต่ละกรณีที่แตกต่างกันนะคะในการนำเสนองบการเงินรวมนานาชาติในปัจจุบันการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมในประเทศต่างๆมีความแตกต่างกันโด ัวอย่างเช่นในประเทศสหราชอาณาจักรมักจะนำเสนองบดุลของบริษัทใหญ่เพิ่มเติมจากงบดุลรวมและงบกำไรขาดทุนรวมส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะนำเสนอเฉพาะงบการเงินรวมเท่านั้นในประเทศไทยจะนำเสนอในส่วนของงบการเงินรวมเฉพาะบริษัทมหาชนในกรณีที่งบในกรณีที่บริษัทมหาชนมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยเช่นถือหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงเกินกว่า 50% หรือมีอำนาจในการแต่งตั้งถอดถอนคณะกรรมการบริหารเป็นต้นในประเทศออสเตรเลียจะต้องจัดทำงบการเงินรวมในกรณีที่สามารถควบคุมบริษัทย่อยโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆในประเทศฝรั่งเศสต้องมีการจัดทำงบการเงินรวมในกรณีที่สามารถควบคุมบริษัทย่อยหรือมีอำนาจส่วนใหญ่ในการบริหารงานโดยถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ 40% ในประเทศญี่ปุ่นงบการเงินรวมเป็นเพียงรายงานประกอบงบการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องมีการจัดทำงบการเงินรวมในกรณีที่ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงยกเว้นกรณีที่การลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือไม่มีอำนาจในการควบคุมในขณะที่งบการเงินรวมเป็นรายงานการเงินที่ผู้ใช้งบการเงินส่วนใหญ่ต้องการและเห็นว่ามีประโยชน์ในทางปฏิบัติปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินรวมในประเทศต่างๆมีหลายประการเช่นปัญหาในการพิจารณาว่างบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทใดควรรวมกิจการใดบ้างปัญหาทางด้านเทคนิคและวิธีการทางการบัญชีที่เหมาะสมในการจัดทำงบการเงินรวมโดยเฉพาะในการนำงบการเงินของแต่ละประเทศที่มีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมารวมกันปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากงบการเงินรวมเป็นต้นในการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับบริษัทข้ามชาติจึงควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆเหล่านี้เพื่อให้การจัดทำงบการเงินรวมเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินและสามารถนำมาวิเคราะห์และแปลความหมายและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับจากคำอธิบายของอาจารย์ดร.สุภาพรเชิงเอี่ยมก็สรุปได้ว่าวิธีการบัญชีในการรวมธุรกิจมี2วิธีก็คือวิธีการซื้อธุรกิจและวิธีการรวมส่วนได้เสียโดยที่แนวปฏิบัติทางการบัญชีนั้นจะขึ้นอยู่กับลักษณะการรวมธุรกิจกฎหมายและเงื่อนไขในการรวมธุรกิจของแต่ละประเทศนะครับในท้ายนี้ทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภาพรเชิงเอี่ยมจากภาควิชาบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ให้เกียรติและมาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับทางรายการนะครับรายการนี้รองศาสตราจารย์พิรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการเพทายสุคนธ์รังสีควบคุมเสียงและผมสรรจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบชีววิชาการบัญชีระหว่างประเทศได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งในองค์การธุรกิจก่อสร้างนี้มีงานบัญชีและงานการเงินเป็นงานสำคัญส่วนหนึ่งเพราะหากมีการจัดการด้านการบัญชีและการเงินที่เหมาะสมแล้วก็จะช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างนั้นๆประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนของธุรกิจก่อสร้าง ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สินทรัพย์หมุนเวียนคือสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน1ปีหรือภายในรอบวงจรการดำเนินงานตามปกติสินทรัพย์หมุนเวียนสำคัญของธุรกิจก่อสร้างประกอบด้วยเงินสดในมือเงินฝากธนาคารลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเงินทดลองสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้างที่ถึงกำหนดชำระภายใน1ปีวัสดุคงเหลือเป็นต้นสินทรัพย์หมุนเวียนสำหรับธุรกิจก่อสร้างมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมีประเภทอะไรบ้างท่านรองศาสตราจารย์อัชราชีวตระกูลจิตจะมาอธิบายให้เราฟังนะคะพร้อมทั้งจะให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเงินสดการจัดการลูกหนี้และการจัดการสินค้าคงเหลือให้เราได้เข้าใจกันสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นขอเรียนถามอาจารย์เลยนะคะว่าความจำเป็นของการมีสินทรัพย์หมุนเวียนสำหรับธุรกิจก่อสร้างนั้นมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะอาจารย
์ค่ะอย่างที่ทราบนะคะว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนั้นจะช่วยทำให้กิจการเนี้ยมีสภาพคล่องหมุนไปได้อย่างสะดวกนะคะในการดำเนินธุรกิจแต่ถ้าหากว่าดูที่วัตถุประสงค์แล้วเนี่ยจะขอแยกเป็น2ประการสำคัญนะคะประการที่1ก็คือเพื่อให้กิจการมีสภาพคล่องอันนี้หมายความว่าทำให้กิจการเนี่ยสามารถชำระหนี้ระยะสั้นหรือภาระผูกพันได้นะคะประการที่2ก็คือเพื่อให้กิจการมีความสามารถในการทำกำไรนะคะก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนที่ไม่ได้ใช้มีส่วนเหลือจากการดำเนินงานปกติเอาไปลงทุนแต่จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์2ประการนี้มันจะขัดกันในตัวก็คือว่าถ้ากิจการใดมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากความสามารถในการเปลี่ยนเป็นสภาพคล่องเนี่ยนะจะสูงแต่ว่าความสามารถในการทำกำไรจะต่ำในทางตรงกันข้ามถ้ากิจการใดก็ตามเนี่ยมีสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยสภาพคล่องจะต่ำแต่ความสามารถในการทำกำไรจะสูง เพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามจัดสมดุลของวัตถุประสงค์2ประการนี้ค่ะถึงจะได้ทั้งคู่นะคะ ก็คือได้สภาพคล่องที่พอเหมาะและความสามารถในการทำกำไรมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะ
ค่ะแล้วถ้าเราจะแยกประเภทของสินทรัพย์หมุนเวียนนี้จะมีกี่ประเภทคะอาจารย
์ค่ะสินทรัพย์หมุนเวียนนี้สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวค่ะอันนี้หมายถึงสินทรัพย์หมุนเวียนที่จะมีถือเอาไว้ในช่วงฤดูการขายของกิจการนะคะคือถ้านอกฤดูการขายแล้วสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทนี้จะน้อยลงนะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนถาวรค่ะอันนี้คือสินทรัพย์หมุนเวียนที่จะต้องลงทุนเอาไว้ตลอดเวลาเช่นเราจะต้องเก็บสต็อกสินค้าขั้นต่ำเอาไว้หรือว่าคงเงินสดขั้นต่ำเอาไว้คือจะคงไว้อย่างนั้นตลอดไม่ว่าจะในฤดูการขายหรือนอกฤดูการขายก็ตามค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับธุรกิจก่อสร้างนี้พวกสินทรัพย์หมุนเวียนชั่วคราวนี่ก็อาจจะเป็นพวกวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ในล็อตงานนั้นๆนั่น
ใช่ค่ะค่ะที่ต้องหมุนเข้าออกบ่อย
ๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะเงินสดนี่ก็ถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่เลยค่ะคือสินทรัพย์หมุนเวียนจริงๆอย่างที่กล่าวไปนะคะมีหลายอย่างแต่ตัวที่เป็นหลักๆ ก็คือเงินสดลูกหนี้และก็สินค้าคงเหลือซึ่งเราจะพูดกันต่อไปค่ะ
ค่ะนักศึกษาคะสินทรัพย์หมุนเวียนที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเงินสดนะคะเงินสดนั้นก็หมายถึงธนบัตรและเหรียญกระสาบรวมทั้งเงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์และตราสารอื่นๆที่พร้อมเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีที่ต้องการนะคะอาจารย์คะขอเรียนถามอาจารย์ว่าในธุรกิจก่อสร้างของเรานั้นจำเป็นต้องถือเงินสดไว้ในมือเพื่อดำเนินธุรกิจก่อสร้างไว้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะและถ้าหากว่าเราจะต้องจัดการเงินสดนั้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเราจะมีวิธีการอย่างไรคะอาจารย
์ค่ะคือก่อนอื่นนี่ต้องมาดูก่อนว่าเงินสดเนี่ยเราเอาไว้ใช้ทำอะไรนะคะ
ค่ะ
คืออย่างแรกก็คือว่าใช้เพื่อการดำเนินงานที่เห็นชัดๆก็คือการซื้อวัตถุดิบเข้ามาจ่ายค่าแรงคนงานก่อสร้างอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ยังมีจีปาถะอื่นๆอีกเยอะแยะนะคะอันที่สองก็คือใช้เงินสดเพื่อป้องกันเงินสดขาดมือคือต้องเก็บไว้บ้างนะคะเพราะว่าบางอย่างในเราคาดการไม่ได้นะคะอย่างที่สามก็คือการใช้เงินสดเพื่อการเก็งกำไรก็คือถ้าหากว่ามีเงินสดเหลืออยู่ก็เอาไปลงทุนหรือว่าเรามองว่าวัตถุดิบตัวไหนจะขึ้นราคาเราจะต้องสต็อกไว้อย่างนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้พอรู้แล้วว่าเงินสดเอาไปใช้ทำอะไรบ้างวัตถุประสงค์ของการจัดการเงินสดก็เหมือนกับสินทรัพย์หมุนเวียนตัวอื่นนะคะก็คือว่าเราต้องการสภาพคล่องแต่ก็ต้องการกำไรด้วยเพราะฉะนั้นที่ดีที่สุดเลยคือเราต้องพยากรณ์นะคะว่าในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะ3เดือน6เดือน1ปีเนี่ยความต้องการใช้เงินสดเรามากน้อยแค่ไหนแล้วเราพยายามจะเก็บไว้เท่านั้นนะคะส่วนที่เหลือจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปลงทุนซะนะคะคราวนี้ในวิธีการจัดการเงินสดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ประเด็นด้วยกัน ประเด็นที่หนึ่งก็คือการจัดการเงินสดประจำวันนะคะอันนี้หมายถึงว่าเราจะถือไว้ในระดับที่สามารถจ่ายในแต่ละวันนะคะที่เราคาดไว้นะคะโดยที่ถ้าหากว่ามีเงินสดส่วนเกินบ้างเนี่ยเราก็อาจจะให้มันผ่านบัญชีกระแสรายวันหรือว่าโอนไปออมทรัพย์บ้างเราก็จะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะ
ค
ราวนี้พอพูดถึงการจัดการเงินสดที่เกินกว่า1วันที่ไม่เป็นเงินสดก้อนใหญ่นะ
คะ
เพราะฉะนั้นอันนี้เราจะต้องมีเครื่องมือในการจัดการนะคะเครื่องมือหลักเลยเนี่ยเราเรียกว่างบประมาณเงินสดนะคะตัวงบประมาณเงินสดตัวนี้เนี่ยเราจะทำการพยากรณ์ทั้งเงินสดรับเงินสดจ่ายในช่วงเวลาข้างหน้าเราอาจจะทำไปทุกเดือนเลยนะคะใน1ปีข้างหน้าแล้วเราก็จะรู้ว่าเงินสดรับเท่าไหร่ในเดือนนั้นคาดว่าจะจ่ายเท่าไหร่ในเดือนนั้นแล้วจะมีเงินสดขาดหรือเงินสดเกินในกรณีที่เราคาดว่าจะมีเงินสดขาดเราก็จะได้เตรียมการว่าเราจะจัดหาจากแหล่งไหนคือถ้าหากว่ามากู้กระทันหันเนี่ยเราอาจจะต้องเสียดอกเบี้ยสูงแล้วก็เงื่อนไขไม่ดีนะคะแต่ถ้าหากว่ามีเงินสดเกินเนี่ยเราก็วางแผนต่อว่าเราจะไปทำอะไรที่จะให้ประโยชน์สูงสุดนะคะ
ค่ะนั่นก็คือวิธีการที่จะจัดการเงินสดในระยะสั้นหรือเรียกว่าเกินกว่า1วันก็ต้องทำงบประมาณเงินสดนะคะนักศึกษาคะจะเห็นได้ว่าเงินสดนั้นมีความสำคัญนะคะสำหรับธุรกิจก่อสร้างซึ่งก็จะมีวิธีการจัดการอยู่ใน2ประเด็นสำคัญนะคะคือการจัดการกระแสเงินสดประจำวันและก็การจัดการเงินสดระยะสั้นอาจารย์คะทีนี้ในการดำเนินธุรกิจทุกประเภทนะคะก็ย่อมจะมีลูกหนี้เกิดขึ้นธุรกิจก่อสร้างก็เช่นกันนะคะธุรกิจก่อสร้างนี่ก็อาจจะต้องมีลูกหนี้การค้าคือลูกค้าที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่างวดที่กิจการออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินแล้วตามสัญญาให้บริการนะคะทีนี้ถ้าหากว่าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดสภาพคล่องของธุรกิจเนี่ยลดลงแล้วก็ทำให้สูญเสียโอกาสทำกำไรอาจารย์คะผู้ดำเนินธุรกิจก่อสร้างนั้นคงไม่อยากให้ลูกหนี้ค้างชำระแล้วก็คงไม่อยากให้หนี้ศูนย์เราจะมีวิธีการจัดการลูกหนี้ยังไงบ้างคะ
ค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการลูกหนี้เนี่ยก็คือกระทำผ่านนโยบายการให้สินเชื่อหรือเครดิตโพลิซีนะคะในนโยบายสินเชื่อเนี่ยนะคะเราจะแบ่งเป็น3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็คือ 1. เงื่อนไขการให้สินเชื่อ 2. มาตรฐานการให้สินเชื่อแล้วก็ 3. นโยบายการจัดเก็บหนี
้ค่ะ
ค่ะมาดูที่1
อันดับแรกค่ะ
ค่ะก็คือเงื่อนไขการให้สินเชื่อก่อนนะ
คะ
เงื่อนไขการให้สินเชื่อตัวเนี้ยมันหมายความว่าการกำหนดนะคะว่าเราจะให้ระยะเวลาเขาเป็นหนี้เราได้กี่วันแล้วก็เราจะให้ส่วนลดเงินสดเขาเท่าไหร
่
ยกตัวอย่างเช่นถ้าเงื่อนไขเป็น 2/10 เน็ต30อย่างนี้คือเราให้เครดิตเขา30วันแต่ถ้าเขาชำระภายใน10วันเราจะให้ส่วนลด 2% ก็กระตุ้นให้เขาจ่ายเร็วขึ้นนะคะอันที่2ก็คือมาตรฐานการให้สินเชื่อตัวนี้เนี่ยก่อนที่ใครจะมาเป็นลูกหนี้เราต้องสกรีนนะ
คะ
ซึ่งเราอาจจะมีวิธีหลายๆอย่างในการวิเคราะห์นะคะเช่นที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือตามหลัก 5C นะคะ C แรกคือ Characterดูลักษณะนิสัยของลูกค้า C ที่2ก็ Capacity ดูความสามารถในการชำระหนี้นะคะ C ที่3 Capital ดูเงินทุนหรือฐานะของกิจการที่มาเป็นลูกหนี้เราแล้วก็ C ที่4คือ Collateral อันนี้ดูหลักประกันการชำระหนี้นะคะแล้วก็C ที่5คือสภาวะการทั่วไปหรือ Condition
ค่ะ
คราวนี้มาถึงอันที่3
อันที่3นโยบายการจัดเก็บหนี
้ค่ะอันนี้หมายถึงระเบียบวิธีปฏิบัติฮะที่ธุรกิจเนี่ยใช้ในการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้วซึ่งก็มีตั้งแต่เบาๆเช่นส่งจดหมายไปทวงไปเตือนนะคะเมื่อถึงกำหนดแล้วยังไม่จ่าย
โทรศัพท์ได้ไหมคะ
ต่อไปค่ะนะคะเป็นสเต็ปต่อไปนะ
คะ
ก็คือโทรศัพท์แล้วก็ถ้ายังไม่ได้ผลก็ต้องส่งพนักงานไปเรียกเก็บหนี้แล้วนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ได้ผลอีกอาจจะใช้บริการของหน่วยงานทวงหนี้พวกสำนักงานทนายความต่างๆนะคะแล้วก็ครั้งสุดท้ายเลยก็คือจัดการตามกฎหมายซึ่งอันนี้มักจะใช้เป็นขั้นสุดท้ายคือฟ้องร้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะ
นั่นก็เป็นวิธีการจัดการลูกหนี้นะคะซึ่งผู้ดำเนินธุรกิจก่อสร้างก็คงจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขการให้สินเชื่อแก่ลูกค้านะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะต้องมีการตรวจสอบวิเคราะห์ว่าลักษณะนิสัยของลูกค้านั้นเป็นยังไงความสามารถในการชำระหนี้มีมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าเงินทุนของกิจการของเขาเป็นยังไงบ้างรวมทั้งหลักประกันแล้วก็สภาวะการตอนนั้นนะคะแล้วก็นโยบายการจัดเก็บหนี้ถ้าหากว่าลูกค้านี่หลีกเลี่ยงการชำระหนี้นะคะก็คงจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นจดหมายก็ดีโทรศัพท์หรือว่าส่งพนักงานไปทวงหนี้หรือว่าทวงหนี้โดยผู้ทนายผู้จัดการหรือว่าทนายความนะคะรวมทั้งการจัดการตามกฎหมายอาจารย์คะทีนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะให้กิจการก่อสร้างโครงการต่างๆนั้นดำเนินไปอย่างราบรื่นเนี่ยนะคะ ผู้ควบคุมโครงการคงต้องมีการจัดหาวัสดุก่อสร้างทั้งที่สิ้นเปลืองแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองนะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีการจัดทำชิ้นส่วนงานสำเร็จรูปไว้ประกอบในอาคารหรือว่าส่วนต่างๆเนี่ยนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในทางธุรกิจก็คงจะถือว่าเป็นสินค้าคงเหลือใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะ
อาจารย์มีค่ามีแนวคิดในการจัดการสินค้าคงเหลือยังไงบ้างคะ
คือก่อนอื่นมาทราบความหมายของสินค้าคงเหลือก่อนแล้วกันนะคะ
ค่ะ
สินค้าคงเหลือเนี่ยเราหมายได้ถึง3อย่างด้วยกันก็คือ1วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต2งานระหว่างทำหรือสินค้าระหว่างผลิตก็ได้แล้วก็3สินค้าสำเร็จรูปนะคะแต่สำหรับธุรกิจก่อสร้างแล้วเนี่ยปกติแล้วสินค้าคงเหลือตัวนี้ที่พบบ่อยๆส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็คือวัสดุก่อสร้างแล้วก็งานระหว่างก่อสร้าง
ค่ะ
คราวนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าสินค้าคงเหลือคืออะไรนะคะก็มาดูวัตถุประสงค์ของการจัดการสินค้าคงเหลือ
ค
ือวัตถุประสงค์แต่ละตัวก็จะต่างกันออกไปเช่นถ้าหากว่าสินค้าคงเหลือหมายถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตตัวนี้เนี่ยเราสต็อกไว้เนี่ยก็เพราะว่าเราสำรองกรณีที่เรากลัวว่ามันจะขาดแคลนวัตถุดิบแล้วเดี๋ยวการผลิตหรือการก่อสร้างเนี่ยจะหยุดชะงักได้นะคะก็เลยต้องสต็อกหรือสำรองเอาไว้บ้างประการที่สองถ้าหากว่าเป็นงานระหว่างทำหรือสินค้าระหว่างผลิตเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือว่าทำไมเราจะต้องมีคงสินค้าคงเหลือประเภทนี้ไว้เพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเกิดว่าไม่มีหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เราคาดมาไม่ถึงนะคะเช่นมีการสไตร์หรือว่าเครื่องจักรเสียเนี่ยมันจะทำให้เราไม่มีตัวไอ้ work in process หรือว่างานระหว่างทำตัวนี้ผลิตต่อไปก็ทำให้ไม่สามารถ
ทำให้งานชะงัก
ใช่ส่งมอบลูกค้าไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่3ก็คือสินค้าสำเร็จรูปนะคะอันนี้ก็ธุรกิจเนี่ยสต็อกเอาไว้หรือสำรองเอาไว้เนี่ยเพื่อให้บริการแก่ลูกค้านะคะจะเห็นว่าช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยจะธุรกิจก่อสร้างที่เป็นบ้านสำเร็จรูปอ่
ะ
มักจะสร้างก่อนขายเนี่ยจะอันนี้คือสต็อกเลยนะคะ
คือ
สินค้าสำเร็จรูปที่เป็นสินค้าคงเหลือเลยล่ะนะคะ
พวกแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปหรือว่าผนังสำเร็จรูปพวกน
ี้อันนั้นเป็นวัตถุดิบ
นะคะ
ที่เป็นสินค้าคงเหลือนะคะคราวนี้มาดูว่าแนวคิดในการจัดการสินค้าคงเหลือเนี่ยเราต้องดูว่าค่าใช้จ่ายเราอยากจะให้ค่าใช้จ่ายนี่มันมินิมัมหรือต่ำที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมมูลค่าสินค้าคงเหลือเนี่ยมี2ประเภทที่สำคัญก็คือ1ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บรักษาตัวนี้เนี่ยตัวที่เป็นหลักเลยที่น่าเสียดายนะคะก็คือเรื่องค่าเสียโอกาสคือถ้าหากว่าเราไปซื้อสินค้าคงเหลือเนี่ยมาสต็อกหรือเก็บเอาไว้เนี่ยเราจะต้องเสียเงินไปก่อนแล้วเงินตัวนี้ทำให้เราเสียโอกาสที่จะไปลงทุนนะคะเพราะนั้นอันนี้คือค่าใช้จ่ายตัวสำคัญที่เกี่ยวกับการ
เก็บ
รักษาค่ะนอกจากนั้นอาจจะมีตัวอื่นอีกถ้าหากว่าของเราต้องไปเข้าโกดังต้องเสียค่าน้ำค่าไฟเงินเดือนคนเฝ้าค่าประกันภัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะตัวที่สองคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสั่งซื้ออันนี้เราจะต้องมีแผนกสั่งซื้อหรือฝ่ายสั่งซื้อพวกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแผนกนั้นเราจัดเป็นค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อหมดเช่นเงินเดือนของพนักงานฝ่ายจัดซื้อนะคะค่าขนส่งถ้าเราต้องเอาของไปส่งนะคะหรือว่าค่าจัดทำเอกสารค่าบันทึกจัดทำรายงานต่างๆอะไรพวกนี้เป็นต้นอันนี้คือค่าใช้จ่ายในการสั่งซื
้
อคราวนี้เรารู้แล้วว่ามีค่าใช้จ่ายสำคัญ2ตัวเราก็ต้องบริหารยังไงที่ทำให้ค่าใช้จ่ายรวม2ตัวนี้ต่ำที่สุดนะคะในทางการเงินเนี่ยเรามีวิธีหลักๆ ก็คือการคำนวณหาปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดที่เรียกว่า EOQ ซึ่งย่อ มาจากคำว่า Economic Order Quantity นะคะอันนี้เนี่ยก็จะต้องมีการรู้ว่าค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อครั้งเท่าไหร่นะคะค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาต่อหน่วยต่อปีเท่าไหร่ต้องหามาก่อนนะคะแล้วก็เอามาแทนสูตรนะคะแทนสูตรซึ่งตัวนี้มันก็จะได้ออกมาว่าโอเคปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดต่อครั้งเนี่ยควรจะเป็นกี่หน่วย okay. ในสต็อกแต่ละประเภทในสินค้าคงเหลือแต่ละประเภท
okay.
นะคะจากนั้นเราก็จะคำนวณหาจุดสั่งซื้อด้วยตัวที่สองนะคะในกรณีถึงจุดสั่งซื้อตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เราทราบว่าเมื่อปริมาณสินค้านั้นๆเนี่ยลดลงเหลือในสต็อกเท่าไหร่เราจะต้องทำคำสั่งซื้อเนี่ยไปใหม่คือล็อตใหม่นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราปล่อยจนกระทั่งสินค้าหมดสต็อกแล้วทำคำสั่งซื้อเนี่ยมันอาจจะไม่ทันคื มีลูกค้ามาซื้อแล้วหรือกระบวนการผลิตต้องใช้แล้วแต่เราไม่มีของแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการผลิตหยุดชะงักซึ่งเป็นผลเสียนะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราควรจะต้องทำการนี้ล่วงหน้าเราก็จะต้องหาว่าเมื่อสินค้าอยู่ในสต็อกเหลือเท่านั้นเท่านี้แล้วเราก็ต้องเริ่มทำคำสั่งซื้อแล้วในระหว่างที่เรารอนะคะอาจจะเป็น5วัน10วันอะไรเงี้ยส ินค้าในสต็อกก็ถูกใช้ไปเรื่อย
ๆต้องมีการคำนวณเวลานะฮะระหว่างที่รอนั้นสินค้าที่คงเหลืออยู่ในโกดังนั้นจะถูกใช้ไปเท่าไหร่ยังไงส
ิน
ค้าล็อตใหม่จะเข้ามาเมื่อไหร่
ใช่ค่ะคำนวณอัตราการใช้ต่อวันแล้วก็ดูว่าเราจะต้องเสียเวลาในการสั่งซื้อเท่าไหร่นะคะเอามาคูณกันจะได้คำตอบ
ค่ะมีวิธีการอีกไหมคะอาจารย
์มีค่ะก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีกเรื่องนึงที่ควรทราบก็คือการกำหนดปริมาณสินค้าเผื่อขาดที่เหมาะสมนะคะปริมาณสินค้าเผื่อขาดที่เหมาะสมหรือเซฟตี้สต็อกตัวนี้นะคะ เราจะมีเอาไว้เพื่อเขาเรียกว่าเป็นบัฟเฟอร์เป็นสำรองนะคะในกรณีที่มันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่คาดฝันเช่นมีการนัดหยุดงานเราสั่งของมาไม่ได้หมายถึงว่าบริษัทที่เราไปสั่งของเขานัดหยุดงานนะ
คะ
เพราะนั้นอันนี้มันจะกระทบมาถึงเราด้วยแต่ถ้าหากว่าเราคงสินค้าตัวนี้เอาไว้เป็นบัฟเฟอร์ไว้เนี่ยเราสามารถจะหยิบเอาไปใช้ได้ในเวลานั้น
ๆ
ก็ทำให้ไม่หยุดชะงักได
้ค่ะค่ะที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปนั้นนะคะก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงเหลือนะคะแล้วก็ตั้งแต่ต้นรายการมานั้นก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนของธุรกิจก่อสร้างนะคะซึ่งก็จะพูดถึงการจัดการเงินสดการจัดการลูกหนี้และการจัดการสินค้าคงเหลือก็จะเห็นได้ว่าธุรกิจก่อสร้างนั้นจำเป็นต้องดำรงสินทรัพย์หมุนเวียนไว้เพื่อรักษาสภาพคล่องและขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความสามารถในการทำกำไรในระดับที่น่าพอใจด้วยนะคะสำหรับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาเรื่องการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนสำหรับธุรกิจก่อสร้างในวันนี้ดิฉันขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์อัชราชีวตระกูลกิจที่มาให้ความรู้อธิบายให้พวกเราได้เข้าใจกันนะคะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
ยินดีค่ะ
รายการเรื่องการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนสำหรับธุรกิจก่อสร้างในวันนี้รองศาสตราจารย์อัชราชีวตระกูลกิจเป็นวิทยากรจุฬารัฐวิไลพันธ์ประสานงานประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลพันธ์ปุกหุตจัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างได้ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ